Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 18. avgust 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Matija Medenica, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Činjenica je da tendencija ove vlade zadnjih nekoliko godina da se donose zakoni koji polako cepkaju zakon o radu i izlače mnogo toga što je definisao sadašnji zakon.
Čitava knjiga napisana kao da svaka zemlja može potpuno samostalno da odlučuje o sebi i kao da ne postoje eksploatacije siromašnih zemalja od strane bogatih zemalja.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Forum razgovaramo sa Zoranom Mihajlovićem, sekretarom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije o zapošljavanju stranih radnika. U rubrici Čitaonica slušate razgovor o knjizi 23 stvari koje vam ne kažu o kapitalizmu, južnokorejskog autora Ha Jun Changa. Ministarstvo financija pozvalo je predstavnike sindikata i poslodavaca da se sastanu u ponedeljak 21. avgusta kako bi započeli pregovore o minimalnoj ceni rada za 2024. godinu. I Saveza samostalnih sindikata Srbije poručuju da je trenutni minimalac za oko 10.000 dinara manji od minimalne potrošačke korpe. Stoga ne pristaju na cifru 400 evra s kojom je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izašao u javnost. Njugosa nezavisnost nije zainteresovana za pregovore o cifri koja neće pokrivati makar minimalnu potrošačku korpu. Međutim, sindikati zahtevaju i da se pre pokretanja pregovora o narednoj godini prvo dogovori usklađivanje ovogodišnjeg minimalca. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković najavio je da će taj sindikat u ponedeljak napustiti sastanak ukoliko tema ne bude ovogodišnji minimalac. Rudari prve smene rudnika Trepča su u četvrtak 17. avgusta, nakon nedelju dana protesta zbog neisplaćene julske plate, stupili u štrajk glađu. Kasnije istog dana, mediji su preneli izjavu VD glavnog izvršnog direktora Trepče Enisa Abdurhamnija da je rudarima u podne isplaćena zakasnela plata. 80% vlasništva Trepče kontroliše kosovska vlada, dok je ostatak u rukama zaposlenih. Plate rudara kreću se od 600 do 800 evra. Niko od radnika nema zdravstveno ili životno osiguranje. Rudari Trepče stupili su u štrajk mesec dana ranije, s istim zahtevom koji se odnosio na junsku zaradu. Rukovodstvo Trepče kao problem navodi veliki porast cene struje usled rata u Ukrajini. Većinski vlasnik, vlada Kosova, za sada se ne oglašava. Kako izveštava Centar za istraživačko novinarstvo, osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu za privredni prestup protiv javnog preduzeća Resavica, njenog sadašnjeg VD direktora Saše Spasića i nekadašnjeg VD direktora Marka Vukovića, zbog eksplozije metana, usled koje je 1. aprila prošle godine poginulo 8 rudara, a povređeno njih 20. U vanrednoj kontroli inspekcija je utvrdila da je deo rudnika Soko u kome došlo do eksplozije radio bez dozvole nadležnog ministarstva, što je i osnov tužbe. Moguće sankcije po sve optužene isključivo su financijske prirode, i to u slučaju rukovodilaca maksimum 200.000 dinara. Advokat porodica poginulih rudara do sada je dva puta zahtevao pokretanje i krivičnog postupka protiv rukovodilaca odgovornih za smrt rudara, tvrdeći da je rukovodstvo svesno zanemarivalo obaveštenje radnika da je nivo metana iznad dozvoljene granice, što je konačno i dovelo do katastrofe. Oba puta osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu odbilo je da odgovorne stavi i pred mogućnost služenja zatvorske kazne. Slučaj je trenutno po treći put pred razmatranjem tužioca. Kako mediji prenose, 12. avgusta došlo je do fizičkog okršaja između gazde i grupe radnika jednog preduzeća u beogradskom naselju Karaburma. Prema rečima svedoka, gazdu su zatekli kako se naizgled krije u jednoj od bočnih uličica. Mediji navode da je gazda pretrpeo povrede glave i šake, kao i da je u okršaju korišćen čekić, ali ne i šta je prethodilo ovoj eskalaciji. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 22. avgusta, a govorit ćemo o zaštiti prava na bolovanje u svetlu novih predloga izmena zakona. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Moje ime je Daša Stevović, slušate rubriku Forum podcasta Radnički glas. Danas razgovaramo sa Zoranom Mihajlovićem, sekretarom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. o zapošljavanju stranaca u Srbiji. Dakle, ono što znamo jeste da će izmene zakona o zapošljavanju stranaca doneti neke uredbe koje nisu suštinski u skladu sa zakonom o radu. Možemo krenuti od toga, dakle, koje su to uredbe, šta one u suštini znače za strance koji se zapošljavaju u Srbiji, šta znače za domaće radnike i koji je stav Saveza o tome.
Činjenica je da tendencija ove vlade zadnjih nekoliko godina da se donose zakoni koji polako cepkaju zakon o radu i izlače mnogo toga što je definisao sadašnji zakon. I mislim da u nekoj bliskoj budućnosti kada budemo radili zakon o radu nećemo imati oko čega faktički ni da razgovaramo. Jedan od zakona najnoviji, da kažem, u ovom trenutku je i zakon o zapošljavanju stranaca. Mi ovim zakonom vlada jednostavno pokušava da legalizuje neke stvari koje se čini da apsolutno ne idu na ruku domaćim radnicima, mada mi nemamo ništa protiv tržišne konkurencije onog trenutka kad zavlada tržište rada, tržište kapitala, kada to bude na jednoj ravnopravnoj osnovi. U ovoj situaciji kada imate još uvek veliki broj nezaposlenih u Srbiji, mi smatramo da domaći radnik mora da bude itekako zaštićen, ne na onaj način da se on favorizuje, ali jednostavno mi moramo da razmišljamo da domaća radna snaga ostane u ovoj zemlji, da mladi ljudi ostaju ovde, da stvaraju svoje porodice ovde, a ne da odlaze tamo gde je sada trenutno bolja plata, gde su bolji uslovi rada. I ovaj odlazak mladih ljudi je bespovratan. Mi više te ljude nećemo moći da vratimo u zemlju. Šta nam onda znači strani investitori, šta nam uopšte znači bilo šta gde ćemo zapošljavati strance u našoj zemlji, ako to ne radimo zbog domaće radne snage i zapošljavanja domaćih radnika. Takođe, ovde se pokušava na jedan volšeban način, kroz ovaj zakon o zapošljavanju stranaca, da se ukine Nacionalna služba za zapošljavanje koja polako gubi svoju ulogu, polako to se prepušta agencijama za zapošljavanje i posredovanje za zapošljavanje radnika koje se formiraju u drugim zemljama, dolaze strani radnici na koje mi ne možemo da imamo uvid, niti država može da kontroliše taj uvoz te radne snage. Pitanje je kako to tržište radne snage uopšte funkcioniše, da li oni plaćaju poreze, da li oni uopšte poštuju zakone naše zemlje i da li podležu zakonima naše zemlje, jer ako je formirano nešto van teritorije Srbije i ako zapošljava strane državljane, da li oni ako rade na teritoriji Srbije, da li podležu zakonima ove zemlje. Imali smo do sada jedan neprijatan primjer u Čačku gde su doveli Indijce, strana kompanija preko agencije za zapošljavanje, gde se država naša proglasila nenadležni za te ljude. Oni su ostali ovde bez poslodavca, ostali su bez nekoliko plata i jednostavno ljudi nisu imali para da se vrate nazad za Indiju, tako da su ostali bez ikakvih prinadležnosti. Drugi problem koji smo imali, koji smo na neki način uspeli da rešimo, to je opet radnika iz Indije koji su u JAT-u cateringu. Preko noći su naši radnici tamo otpušteni putem SMS poruka da više sutradan, recimo, ne dolaze na posao. Na njihova mesta su dovedeni Indijci koji su nastavili dalje da rade bez toga da uopšte su bili obučeni za rad ili da su imali bilo kakve uslove da su mogli nesmetano da obavljaju rad. Mi smo to prijavili inspekciji i na neki način uspeli posle dva i po tri meseca velike borbe da te naše zaposlene vratimo nazad, a da uredimo nekako to tržište. Ono što takođe je problematično kada se radi o zakonu o zapošljavanju stranaca, ovde se kaže da će oni moći vrlo lako da osnuju radni odnos, da im je zato potrebno da samo poslodavac iskaže potrebu za njima i ukoliko na našem tržištu radne snage ne postoji takva radna snaga, oni mogu da budu zaposleni na tim radnim mestima. Naravno, poslodavci daju takve uslove za te ljude koje treba da zaposle, da recimo je obavezi da ti zaposleni koji rade u tim firmama moraju da znaju recimo kineski jezik. I naravno ste automatski diskvalifikovali sve naše domaće radnike i zna se tačno da se to radi zbog nekih ljudi koji su već u našoj zemlji. Takođe, kada se radi o zapošljavanju stranaca, nesporno je i javna tajna da recimo indijska ambasada ide po firmama i traži da se zaposle njihovi radnici. Onda pošalju dopis indijskoj vladi u Indiji i dolaze autobusi i avioni sa tim ljudima koji tačno znaju gde će i na kojim mestima da rade. Znači, bez ikakvih uslova, bez uslovljavanja, bez o tome da se priča o nekoj plati, a najčešće ti radnici rade za mnogo manje nego što je minimalna zarada ili im daju minimalnu zaradu, ali im od te minimalne zarade odbijaju novac koji će recimo platiti za spavanje, korišćenje smeštaja ili ishrane u toku dana. Tako da, što se tiče ovog zakona o zapošljavanju stranaca, on je rađen za jednu grupaciju ljudi i država je htela da najjednokratno uradi to da dođe do velikog novca. A radi se o ruskim državljanima. Po našim podacima, negde oko 30.000 preduzeća prošle godine je formirano iz Rusije. Rusi dolaze ovde, ulažu svoj novac i kapital da bi formirali svoja preduzeća. Naravno, oni tamo pokušavaju, radi se sve o mladim ljudima, mladim Rusima koji su vojni obveznici i oni pokušavaju da izbegnu vojnu obavezu, da ne uđu u rat. Naravno, Srbija ih, da kažem, mi ovde ih primamo bez ikakve vize, bez ikakvih problema. Ali dolazi problem, sadašnji zakon o zapošljavanju stranaca, odnosno onaj prethodni, je predviđao da posle nekoliko meseci, posle 3 meseca morate da se odjavite sa mesta prebivališta u Srbiji, morate da se prijavite u Rusiji i to je problem. Ako vi ovde radite i uložite kapital kao što to Rusi rade, trebate da se vratite u Rusiji. Pitanje je da li će taj Rus posle toga moći da se vrati više nazad ili će tamo da ga uhapse ili će da ga stave pod uniformu. I sada su se lepo, da kažem, i država dosetila. Rus može da kupi ovde neku nekretninu, prijavi se u SUP-u, dobije radnu dozvolu da može da radi, odnosno ostvaruje svoje preduzeće i na osnovu te nekretnine koju ima, on apsolutno može istog momenta da ostvari državljanstvo Srbije i time, što ima ovde posao, ima svoj kapital, ne mora da se vraća u Rusiju, ima državljanstvo Srbije i ne podleže vojnoj obavezi. Tako da je napravljen jedan čitav krug kako će ti ljudi da se na neki način spasu. Ali to je napravilo mnogo, mnogo druge probleme. Mi, pored Rusa, imamo sada ovde mnogo, mnogo drugih ljudi koji dolaze neprijavljeno, poput Turaka, Vijetnamaca, Indijaca, kineskih radnika koji rade u vrlo otežanim uslovima, koji rade za manju platu od minimalca. I ono što će se svakako desiti, to je da će u dužem periodu Srbije ostati tržište radne snage koja radi za vrlo male plate, odnosno niske zarade će ostati i dalje. Kada imate pojavu nestašice radne snage, naravno da poslodavac mora da počne da plaća radnika, ali to se u Srbiji neće desiti jer će uvozom ove radne snage jednostavno se držati taj dampik cene rada u Srbiji. Naravno, te investicije, odnosno ovi takozvani investitori koji dolaze u Srbiji, uglavnom se rade o komponentašima za autoindustriju, obično o firmama koje provlače kablove za autoindustriju ili se prave sedišta. Znači, vrlo niska produktivnost i vrlo mala zarada je od njihovog rada i kada, naravno, vi u Nemačkoj ne možete takvu firmu da držite sa 5.000 radnika, da neko provlači kablove i da ga plaćate 5.000 eura ili 4.000, koliko je plata u Nemačkoj, naravno, oni će doći svakako u Srbiju i sa ovim niskim platama oni će se duže i zadržati ovde. Znači, onog trenutka kada bi cena rada u Srbiji prešla 1000 evra, ja mislim da bi svi strani investitori otišli iz Srbije u neku treću, četvrtu zemlju i mi bismo ostali ovde bez proizvodnje, bez radne snage i naravno, ako se bude desilo ovo što predsjednik predviđa da će nam 2025. sad već 2027. plata biti 1000 nešto eura, to znači da ćemo zatvoriti sve strane investicije koje imamo u Srbiji, a mi nemamo ni jednu investiciju koja je značajna i koja ima kompletnu proizvodnju, znači da imate proizvod koji se od samog starta do finalne proizvodnje obavlja u Srbiji. Vi imate komponentaše koji će naravno otići, nemate domaću proizvodnju i domaći brend koji naravno nismo napravili jer sve što je srpsko to nije valjalo i sve smo zatvorili i otišlo u stečaj i vi više nemate domaću proizvodnju, imat ćete hale koje će biti napuštene i imat će sijaset, odnosno na stotine hiljada ljudi koji će tražiti posao, odnosno koji će se dalje iseljavati iz ove zemlje. Mislim da je totalno pogrešna politika koju ova zemlja trenutno radi i da sa ovom nivom investicija i ovim investitorima koji dolaze u Srbiju, jednostavno je ovo propast Srbije.
Pomenuli smo slučaj aerodrom cateringa koji je baš prosto lepo ogolio motivaciju poslodavaca za ove zapošljavanje stranaca, koja je u tom smislu praktično kao štrajk brehera za razbijanja organizovanja radnika ovde. A ono što prosto čujemo u medijima jeste da je nekakva kritika te vrste politike poslodavaca kao da je problem isključivo u tome što su stranci. Dakle, ono što mene sad zanima jeste da li su stranci zaposleni u Srbiji, to jest ugovori koje oni imaju, da li oni njima uopšte omogućavaju nekakvo sindikalno organizovanje, da li bi oni, pa i hipotetički, mogli da se organizuju kao radnici ovde i zahtevaju bolje uslove, ili oni nemaju ta prava?
Pa, nažalost, mi u stranim firmama ne možemo da sindikalno organizujemo ni naše radnike, a da strane radnike u stranim firmama sindikalno organizuju, to je misaona imenica. Naš zakon, odnosno i ustav, predviđa slobodno sindikalno organizovanje. Na delu to apsolutno nije. Vi imate, i ukazivali smo na mnoge firme, poput koreanske firme kao što je Jura, da su uslovi u tim firmama nenormalno loši, da radnici tamo rade po 10-12 sati, da nemaju nikakve uslove rada, da recimo leti nije uključena klima, da budu šikanirani od poslodavaca. Evo sad najnovije imamo problem u Zijinu, u rudniku, da otprilike je poslodavac dao 10 božjih zapovesti onoga čega trebaju radnici da se pridržavaju, kako trebaju da budu formirani u redu po visini, kako treba da bude razmak između njih i sa strane i ovako, da moraju da se klanjaju, da kleče ili šta ja znam. Znači, to jednostavno šikaniranje ljudi, oni su čak i sindikalno organizovani u Zijingu, ali jednostavno ljudi su zaplašeni i vrlo teško mogu da i preko sindikata ostvare svoje pravo. Ja ne znam zbog čega je to tako, još uvek ljudi koji rade za minimalnu zaradu, ljudi koji nemaju osnovna ljudska prava, trpe i dalje teror ovih poslodavaca i nikako da dignu sebe, da dignu svoj glas i da kažu dosta je više ovog terora, nećemo više to da trpimo, dajte jednom da se organizujemo i da probamo da se odupremo ovome. Nažalost, mi dalje imamo jedno tiho gušenje tih prava, a da se uopšte ne bunimo.
Još jedna stvar sa kojom se susrećemo, naročito u smislu nekog koji je sindikalno organizovan ili recimo šire na levici, prilikom kritike zapošljavanja strane radne snage zbog obaranja cene rada, u stvari, jesu te neke optužbe za rasizam. Pa me zanima da li možeš to da prokomentarišeš, odnosno zašto su ovakve optužbe besmislene i na koji način se u stvari koriste protiv radnika koji su se pobunili protiv ovog načina obaranja cene rada.
Pa mislim da to apsolutno, naravno svuda postoji u svim zemljama, čak mislim da u Evropi postoji takva situacije, nigde strani radnik nije dobrodošao, pogotovo tamo gde se obara cena rada. Ovde se, čini mi se, u Srbiji drastično to pokazuje na delu. Nisu ti ljudi dovedeni zato što ovde manjak radne snage i zato što fale radnici. Mi na tržištu rada još uvek imamo negde po projekciji vlade, to je nekih 7-8% ljudi koji su nezaposleni. Po nama je to preko 10% još uvek. To je visoka, visoka stopa nezaposlenosti, to je blizu 600-700 hiljada radnika koji još uvek traže. Po nama je to skoro milion ljudi koji još uvek traži posao i ne možete u toj visokoj stepenu nezaposlenosti da tražite stranu radnu snagu. To nije opravdanje. Treba da tražite da se ti ljudi koji su na naši ljudi, koji su u nacionalnoj službi zapošljavanja, koji čekaju posao, traže posao, da ih što pre zaposlite, a onda kad više ne bude imalo radne snage na tržištu rada, domaće radne snage, onda možete da razmišljate o tome da ovo je samo zato da bi se mogli da dolaze dalje strani investitori, da bi se otvarala dalje radna mesta, a da se drži ista niska cena rada. Tako da, čak mislim da tu postajemo polako i brana ljudima koji se ovim migrantima, kojih je sve više i više u Srbiji, koje jednostavno Evropska unija više ne može i neće da prihvati, i otprilike ćemo za njih, Zapad daje pare da bi se investiralo u Srbiji, a da bi se u jednom preduzeću, sad kažu, mi smo tražili čak da se po ovom zakonu ugradi da ne može više od 10 ili 20% u nekoj firmi da bude stranaca, da bismo na neki način to zaustavili, međutim tamo u zakonu kaže da može 100%. Sad zamislite da imate 5.000 radnika u nekoj firmi i da budu sve stranci, da budu sve migranti i da budu recimo u Subotici. Da bi se napravila jedna barijera da te bolje Zapadu da ulože pare, da dovedu stranog investitora, da otvore jednu fabriku, da ta fabrika zapošljava 5-6 hiljada ljudi, da tu budu migranti i da oni njima ne prave probleme na Zapadu, bolje je da ostanu u Srbiji. Nemamo mi ništa protiv tržište, tržište je nešto što treba da se formira i što treba da bude, ali mora da bude balans između tržišta radne snage i tržišta kapitala. Kada to ostvarimo, onda je i uvoz radne snage jednostavno nešto što je sasvim korektno. U ovom trenutku mi nemamo taj balans između veliki broj nezaposlenih još uvek. Poslodavci su ti koji dalje diktiraju uslove rada. Evo sad smo imali prilike čak i da menjamo zakon oko bolovanja i oko svega. Znači, uticaj kapitala u Srbiji, mislim da čak i oni vode privredu zemlje, poput Američke privredne komore, Saveta stranih investitora, NALED-a, jednostavno čini mi se da tu naša vlada vrlo malo i učestvuje uopšte u kreiranju politike i privrede Srbije.
Kako je ova vrsta zapošljavanja stranaca često i neodvojiva od trgovine ljudima u svrhe radne eksploatacije, naravno u ovim situacijama kada se prosto tim stranim radnicima obezbeđuje smeštaj i oduzimaju lična dokumenta poput pasoša i oduzimaju ta neka osnovna ljudska prava?
Pa mislim da je ovde, da su ovde u Srbiji otvorena šira vrata za tu jednu situaciju gde se otvara jedna robovlasnička struktura, da mi jednostavno nećemo moći više da pratimo ni mi kao sindikat, niti državu uopšte, možda čak državu i ne interesuje to koliko su ljudi obespravljeni, koliko tih ljudi ostvaruje svoja prava kada dođu u našu zemlju, koliko oni još uvek za tim da nekako sebi obezbede uopšte prostu reprodukciju, na šta sve pristaju. Mislim, svesni smo toga na šta sve pristaju naši radnici u našoj zemlji i na šta su sve spremni, na šta mislimo tek o tome onih ljudi koji dolaze iz Vijetnama, iz Indije, gde je iz Kine recimo, nije bitno odakle, kakvi su tek uslovi tamo života i kad oni dođu i pod kakvim uslovima. Mislim, nemoguće je i nama je neshvatljivo da neko ko dođe ovde da radi samo da bi imao dva obroka u toku dana, da bi imao gde da prespava, i takvim ljudima se recimo uzimaju pasoši. Ti ljudi su totalno obespravljeni. Imali smo prilike da recimo zimi dovedu ove ljude iz Indije, onda oni idu u papučama po snegu, nemaju garderobu, nemaju apsolutno ni radne uniforme, niti bilo šta. Znači, to je jedna eksploatacija ljudi koja i Evropa žmuri nad tim, znaju oni sve to, ali jednostavno svi to nekako ćutke gledamo, otprilike smo počeli da se mirimo sa situacijom koja jeste, ta situacija apsolutno nije dobra.
Još jedna stvar, za kraj me samo zanima, kako se tačno zaobilazi, to jest kako poslodavci zaobilaze tu obavezu da ne zapošljavaju strance ukoliko na birovu ima ljudi ovde kvalifikovani za taj posao?
Mi smo tražili i u zakonu je unešeno da Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, ukoliko dolazi do većeg broja zapošljavanja u nekoj firmi, o tome on odlučuje, ali nisam siguran da Socijalno-ekonomski savet ima tu težinu da može da neke stvari da naredbodavno stavi ili zabrani ili da deluje povodom toga. Institucija koja treba da živi, ali je fingirana u Srbiji, socijalni dijalog se fingira i nije zaživao već koliko je 20 godina, koliko on živi navodno u Srbiji, ali je to paravan za vlast da kaže zapadu da eto to postoji u Srbiji, a u stvari nema nikakvu ulogu ovde. I tako da li smo pokušali na neki način da jednostavno damo do toga da probamo da zaštitimo i te strane radnike kako ne bi bili, kako bi imali bar neko dostojanstvo, kako bi mogli da ostvare neka svoja prava, jer će time ukoliko ne pristanu na sve i ukoliko rade za istu cenu rada koju imaju i naši radnici, da će onda moći da se ide napred, odnosno da će cena rada ići na gore i da ćemo onda imati bolji standard svi.
U rubrici Čitaonica slušate razgovor o knjizi 23 stvari koje vam ne kažu o kapitalizmu, južnokorejskog autora Ha-Jun Changa. O dometima kritike neoliberalizma koja zanemaruje ulogu imperialnih sila razgovarali su Vesna Jovanović i Srđan Atanasovski.
Pratite podcast Radničkog glasa. Moje ime je Vesna Jovanović. U okviru rubrike Čitaonica pričat ćemo o knjizi 23 stvari koje vam ne kažu o kapitalizmu, čiji je autor južnokorejski ekonomista Ha-Jun Chang. On je ekonomiju diplomirao u Seulu, a nakon toga magistrirao, doktorirao na Cambridgeu. Bio je konsultant Svetske banke, Azijske razvojne banke, Evropske investicijone banke i sl. Chang je takođe u savjetodavnom odboru organizacije ASAP, Međunarodna mreža naučnika, nastavnika i studenata koji rade na mobilizaciji resursa akademske zajednice da pomognu u ublažavanju siromaštva. U fokusu su mu teme kao razvojna ekonomija i pitanja kao treba li država da interveniše u privredu ili ne. Kritičari slobodnog tržišta, odnosno teorija da tržišta moraju biti potpuno otvorena i slobodna, a što manje opterećena pravnom regulacijom i mešanjem država. U uvodu ove knjige napisane 2011. godine, on sam kaže da kapitalizam smatra najboljim sistemom, pa se ne zalaže za njegovo rušenje, već za njegovo popravljanje. Nama je interesantan kao neko ko uveliko uviđa mane današnjeg kapitalizma i kritikuje ih je. Knjiga je koncipirana kao rušenje neoliberalnih mitova u 23 teze, gde nam on navodi te mitove u formi šta vam kažu, a onda ih ruši u formi a šta vam ne kažu, dalje nudeći objašnjenja šta je u njima pogrešno, ali i šta nam je činiti. Međutim, ima tu dosta toga što nam ni on ne kaže ili ne uviđa. Teško bi se moglo reći da nas Chang ovom knjigu može uveriti da se u kapitalizmu da sve popraviti, pod njega učiniti najbolji mogući sistem. Sama mi Srđana Tanostovski, pa Srđine, zašto smo izabrali da čitamo baš ovu knjigu?
Kao što si rekla, ova knjiga je pisana 2011. godine i zapravo je direktno proistekla iz iskustva svetske ekonomske krize. U tom smislu ova knjiga je zapravo namenjena kako bi artikulisala iskustva ove krize, koja je pre svega, kao što se sećamo, 2011. godine potekla iz bankarskog sektora. Chang se suštinski obraća svim ljudima koji su te 2011. godine bili razočarani u kapitalizam i pre svega u finansijska tržišta i koji su u tom smislu pokušavali da pronađu neki drugi ekonomski sistem koji bi bio bolji. Međutim, ono što on suštinski radi jeste njegovo razračunavanje sa neoliberalnim kapitalizmom, osim sa oblikom kapitalizma koji on locira kao dominantan od neke poslednje trećine 20. veka i zapravo pokazuje u čemu su problemi sa neoliberalnim kapitalizmom. Ova knjiga je jedna od onih ekonomskih knjiga koje su doživele određeni status bestsellera, kod nas je dakle prevedena, što je takođe određena retkost, Na kraju krajeva, Savez samostalnih sindikata Srbije je po objavljivanju ove knjige čak napravio jedan vrlo opširni sažetak koji se i dalje može pronaći na njihovom sajtu, upravo sa idejom da argumenti iz ove knjige mogu da pomognu ljudima koji se na terenu bore protiv nekih opštih istina navodnih o kapitalizmu, koje pre svega dolaze iz onoga što je konzervativna, odnosno standardna nauka o ekonomiji, odnosno ekonomska nauka. E sada, upravo zbog toga što je ova knjiga tako opšte mesto kada se govori o kritici neoliberalizma i što su argumenti koji su predočeni u njoj standardni argumenti sa kojima se, pa i ljudi sa levice vrlo često služe kada argumentuju svoju kritiku neoliberalizma, hteli smo s jedne strane da ovu knjigu pročitamo kako bismo imali u vidu šta je to što iz nje možemo da naučimo, ali još više možda da razumemo koji su dometi i manjkavosti ovakve jedne dosta plitke kritike ekonomskog sistema u kome se nalazi. Dakle, samo prelazeći kroz one stvari o kojima Chang govori u ovoj knjizi, možemo da vidimo neke jako dragocene uvide koji su nam bitni za razumevanje naše stvarnosti. Naprimjer, kritika toga da živimo u postindustrijskom društvu, odnosno razumevanje toga koliko industrija i dalje važna u današnjem svetu. Preko toga na koji se potpuno arbitraran i nepravedan način formiraju plate određenih grupa menadžera. Preko toga da takozvana trickle-down ekonomija zapravo ne funkcioniše kako treba, odnosno da ako bogati postaju bogatiji, siromašni neće postati isto bogatiji i da to nije pravi način borbe protiv siromaštva. Dakle, to su sve određene analize koje jesu dragocene i koje mi možemo upotrebiti u određenim kritikama kapitalizma na terenu, odnosno kritikama te neke standardne ekonomske nauke, nauke na terenu. Međutim, ono što je osnovni problem sa Changovom knjigom jeste, pa hajde da krenemo možda od toga, što on suštinski u svojoj analizi ne uključuje analizu društvene moći. Naime, cela njegova knjiga je formulisana tako kao da se obraća nekim mladim ekonomistima koji sada treba da razumeju u čemu je problem sa neoliberalnim kapitalizmom, da zatim dođu u neku javnu sferu gde će te argumente predstaviti i onda će se u toj nekoj javnoj sferi, u toj nekoj sferi reprezentativne parlamentarne demokratije sučeliti argumenti, ljudi će jednostavno shvatiti da ekonomisti neoliberalnog kapitalizma greše i onda ćemo nekako odjednom da počnemo da primenjujemo sve ove Changove ideje koje će naravno umanjiti siromaštvo, smanjiti nejednakost, uvesti nas u neku jaču državu blagostanja, samo zato između ostalog što to je dobro i za kapitalista. Zbog čega se to neće desiti? A mislim da nam je svima jasno da se neće desiti. Pa upravo i zbog toga što taj neoliberalni kapitalizam sa svim svojim manjkavostima i nije nastao tako što je neko mislio da je on najbolji i pravi ekonomski sistem, već zbog toga što je određenim klasi, odnosno vladajućoj klasi i određenom delu vladajuće klase u određenom istorijskom trenutku on bio u interesu. Dakle, liberalizacija svetskog tržišta nije nešto što se desilo zbog toga što su ekonomisti određenim telima demokratskog odlučivanja predstavili ovo kao najbolji sistem koji ikada postoji, nego se liberalizacija svetskog globalnog tržišta pre svega desila zbog toga što je ovo bilo u interesu Sjedinjenih Američkih Država i što je liberalizacija svetskog globalnog tržišta zapravo imperialistička alatka Sjedinjenih Američkih Država. I boriti se protiv ove liberalizacije tako što ćemo se protiv nje boriti isključivo akademskim sredstvima i ukazivati na to da ovo nije najbolje za sve, to znači boriti se samo protiv propagandnog dela ove mašinerije, ne ulazeći u stvarne odnose moći. A stvarni odnosi moći su zapravo tamo gde moramo adresirati pitanje imperijalizma. I čini se da je to zapravo ono što je najnedostatnije u Changovoj knjizi, a to je potpuno odsustvo bilo kakve analize imperijalizma, odnosno odnosa moći velikih sila i analize toga na koji način se zapravo ekonomski modeli koji gospodare svetom i koji se, kako on to jako dobro primećuje, izvoze sa centra u periferiju i nameću siromašnim državama, ne nameću se oni zbog toga što neko stvarno misli da su oni jako dobri, nego se nameću zbog toga što omogućavaju imperijalnu kontrolu i neokolonijalnu kontrolu periferije od strane centralnih svetskih sila.
To je bila i moja primetba, da je čitava knjiga napisana kao da svaka zemlja može potpuno samostalno da odlučuje o sebi i kao da ne postoje eksploatacija siromašnih zemalja od strane bogatih zemalja. Onda duže spominje da se siromašnijim zemljama nameće slobodno tržište i zabranjuje im se intervencije države u privredu i tome slično, tako što se ucenjuje preko MMF fonda i sličnih organizacija, znači uskraćuje im se investicije. On čak na jednom mestu, kao rušeći mit o nepotrebnosti protekcionizma, objašnjava da su bogate zemlje postale bogate upravo zbog takvih mera, zbog protekcionizma. A nijednom reči nikada ne spominje imperializam kao da toga nije bilo i nema ga i dalje.
Zajedno sa nepominjanjem imperializma, naravno ono što odsustvo iz Changove knjige jeste zapravo i potpuna amnezija kada je u pitanju uloga vojne industrije. Naime, on govori o tome u kojoj meri je industrija jako bitna u svetu danas, ali uopšte recimo ne poznaje tu neku vrstu stratifikacije industrije u kojoj odista vojna industrija na prvom mestu, a zatim naravno automobilska industrija zauzimaju ipak strateška mesta i nisu jednaka sa drugim industrijama. Pa kad recimo govori o tome da države znaju da pogode šta će se dobro razvijati, uopšte ne uzima u obzir u kojoj meri su te strateške odluke države povezane ne samo sa idejama o ekonomskom rastu, već su zapravo pre svega povezane sa idejama o bezbednosti, odnosno o vojnoj bezbednosti određenih sila. Drugo potpuno prazno mesto u ovoj knjizi jeste nepoznavanje marksističke analize o padu profitne stope koja se dešava upravo od početka neoliberalizma, dakle od početka te poslednje trećine 20. veka, odnosno mnoge anomalije koje Chang zapravo percipira u ovom periodu i govori o njima da nisu dobre, dakle govori o njima da su potpuno iracionalne i tako dalje, zapravo stupaju na scenu upravo kako bi kompenzovali pad profitne stope, dakle govorimo zapravo o jednom velikom usporavanju svetske industrijske mašine, o tome da kapitalisti sve manje mogu da zarade tako što ulažu u industriju, o tome da rast industrijski postaje sve sporiji i naravno ovo usporavanje koje pratimo, koje analiziramo brojni ekonomisti koji dolaze iz marksističke provenijencije, pre svega predstavlja jednu vrstu stopiranja uzleta koji je nastao posle Drugog svetskog rata, odnosno pražnjenje te jedne velike tražnje za novim proizvodima, pa i u sferi vojne industrije koja je postojala za vreme i nakon Drugog svetskog rata. Te stoga kada recimo Chang govori o tome u kojoj meri su finansijska tržišta nedostatna, u kojoj meri su finansijska tržišta ta koja ne bi trebalo tako da se ponašaju, on uopšte kao da ne razume da je konstruisanje novih finansijskih instrumenata i prelivanje kapitala iz industrijskog kapitala u finansijski kapital se ne dešava tek tako ili se ne dešava zato što neko misli da je to najbolje za čovečanstvo, nego se upravo dešava zbog pada profitne stope u industrijskom sektoru koji dovodi do velikog prelivanja kapitala u finansijski sektor, u sektor spekulacija koji onda naravno može da dovede i do velikih kriza. Međutim, kao što opet ekonomisti poput Obertsona jako jasno govore, to što se finansijska kriza, to je ono to što se kriza kapitalizma dogodila 2007. godine upravo u finansijskom sektoru, nije znak da je samo finansijski sektor u krivu, odnosno da samo tu nešto ne valja, već je ona odraz pre svega krize u oblasti proizvodnje i zbog toga nije nerazumno, naprotiv, vrlo je racionalno da očekujemo da će ovih krize i u narednom periodu biti još, zbog toga što vladajuća klasa i dalje nije pronašla načina kako da izađe iz ove krize pada profitne stope. Da, i ono što možemo da vidimo jeste da sada zapravo upravo zbog novih ratnih pretnji, pogotovo koje su izazvane ratom u Ukrajini, ali i novim zatezanjem odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država pre svega, upravo zemlje centra sada ponovo rade na svojoj ponovnoj industrializaciji. Dakle, vidimo otvaranje nove velike fabrike u Ujedinjenom Kraljevstvu koja proizvodi baterije za električna vozila, vidimo napori Sjedinjenih Američkih Država da ponovo industrializuju svoju zemlju kroz pre svega sektor proizvodnje mikročipova, pri čemu opet treba da imamo u vidu i da je čak i ta deindustrializacija famozna druge polovine 20. veka u velikoj meri zapravo samo percipirana, odnosno da je više reč o tome, o rekonstrukciji globalnih lanaca snabdevanja nego što je reč o pravoj deindustrializaciji. Međutim, možda bismo mogli da kažemo i nešto o tome šta možemo da naučimo iz Changove knjige. Opet kažem, mnogi od ovih argumenata mogu da se primene kada se izvuku iz konteksta i kada ih obogatimo jednim širim razumevanjem političke ekonomije. Međutim, ono što je jako dragoceno razumeti u Changovoj knjizi, čini mi se, jeste u kojoj meri je on, upravo zbog toga što interveniše u sferu javne politike, jako uporan u tome da svaku svoju intervenciju i da svak svoj predlog zapravo takođe fundira i opravdava time što će ga predstaviti kao deo politika koje će takođe dovesti do rasta. Dakle, on jeste, uslovno rečeno, protiv neoliberalnog kapitalizma, ali ne samo što nije protiv kapitalizma, nije ni protiv politike rasta. Dakle, za njega se uspešnost ekonomske politike pre svega svodi na to u kojoj meri će se ostvariti rast. I rast je na neki način ta neka droga od koje zavisi kako vladajuća klasa, ali vidimo da od nje zapravo zavisi i država. Zbog toga što je država takođe direktno vezana za finansijske benefite koje vladajuća klasa ostvaruje u sferi proizvodnje i zbog toga je ta mantra rasta toliko privlačna ne samo kapitalistima, nego upravo i državnicima, dakle i političarima, koji zapravo znaju da rast u njihovoj nacionalnoj državi učvršćuje njihovu političku moć, na kraju krajeva učvršćuje i sferu njihovog delovanja time što jača državne strukture i prosto daje više bogatstva jednoj državi kojom oni kao političari mogu da raspolažu. U tom smislu vidimo da svaka javna politika koja se artikuliše čak i na izgled kao nešto što izaziva sistem, na kraju mora ili dakle da ne ugrožava politiku rasta ili da čak doprinosi politici rasta. Dakle, ukoliko želimo da imamo politike koje će dovesti ne samo do smanjenja siromaštva i ne samo do smanjenja nejednakosti u društvu, nego koje će suštinski dovesti do preraspodele političke moći u društvu između vladajuće klase i radničke klase, i ukoliko takve politike ne podrazumevaju politiku rasta, odnosno nisu u koraku sa kapitalističkim rastom, onda ta državna javna sfera ne može biti mesto gde takve politike plasiramo i gde tražimo zapravo saglasnost i političku volju za sprovođenje takvih politika.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 18. avgust. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazz Bulah. Podsećamo vas da nam se 22. avgusta možete pridružiti na političkoj diskusiji o zaštiti prava na bolovanje u svetlu novih predloga izmena zakona o zdravstvenom osiguranju. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.